Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που μας δίνει να βρισκόμαστε ξανά στην παρουσία Του, να Τον υμνούμε, να Τον δοξάζουμε, να Τον ευχαριστούμε, να διακηρύττουμε τα θαυμάσια Του και να μπορούμε να ανοίξουμε τον Λόγο Του που είναι Λόγος αιώνιος. Μπορεί να γράφτηκε από το 1700 περίπου π.Χ. έως περίπου το 95 μετά Χριστόν, αλλά έχει αλήθειες που είναι και σήμερα σε ισχύ, που και σήμερα δίνουν έναν λόγο ζωντανό που μπορεί να μιλήσει στις καρδιές μας. Καθώς λοιπόν μελετούμε τη σειρά πνευματικές κακοτοπιές με τη χάρη του Θεού και καθώς είχαμε πει ότι κάθε κακοτοπιά στην οποία πέφτουμε, διαλέγουμε και πέφτουμε, είναι επιλογή μας, Ο εχθρός στείνει τις παγίδες, αλλά εγώ διαλέγω αν θα πέσω μέσα ή αν δεν θα πέσω μέσα. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας θα είναι επιλογή απογοήτευσης. Έτσι. Μπορώ να διαλέξω να απογοητευτώ, μπορώ να διαλέξω να μην απογοητευτώ και μέσα στις καταστάσεις που ζούμε αυτόν τον καιρό, στις καταστάσεις που περνάει η χώρα μας, κάθε φορά που ανοίγεις την τηλεόραση, το μήνυμα είναι απογοητεύσου, απογοητεύσου. Δεν γίνεται τίποτα. Όλα καταστρέφονται, όλα θα πάνε στραβά. Έτσι. Λοιπόν, διαλέγεις όμως εσύ, ό,τι και να σου λένε οι άλλοι, αν θα απογοητευτείς ή όχι. Έτσι λοιπόν, ας ανοίξουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στο 19ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο των βασιλέων, κεφάλαιο 19. Όπως θα θυμάστε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, ο Ηλίας έχει μία θαυμαστή πνευματική εμπειρία και πνευματική επιτυχία, αν θέλετε. Έχει προσευχηθεί για να φανεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και ενώ οι προφήτες του Βάαλ ζητούσαν από τον Βάαλ να στείλει φωτιά από τον ουρανό και δεν έγινε τίποτα, ο Ηλίας προσεύχεται και έρχεται φωτιά από τον ουρανό και καίει το ζώο που υπήρχε στο θυσιαστήριο. Έτσι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός και το αποτέλεσμα ήταν επειδή ο νόμος του Θεού προέβλεπε ότι όποιος λατρεύει τα είδωλα θα τιμωρείται με θάνατο, το αποτέλεσμα είναι να τιμωρηθούν με θάνατο οι προφήτες του Βάαλ, οι 400 προφήτες του Βάαλ. Κεφάλαιο 19. Ο Αχάβ είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε «Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους προφήτες». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Η Ιεζάβελ η βασίλισσα, όχι οποιοδήποτε, έτσι, άνθρωπος με εξουσία, του λέει, στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένας τρόπος να πούν «Ορκίζομαι στους θεούς μου, τον Βάαλ και τους άλλους, ότι αύριο τέτοια ώρα θα σου έχω πάρει το κεφάλι». Έτσι, αυτή είναι η μετάφραση των λόγων αυτών. Όπως εσύ δηλαδή οδήγησε στο θάνατο τους προφήτες τους δικούς μου, τους προφήτες του Βάαλ, έτσι θα κάνω και εγώ εσένα. Βλέπετε, ο Ηλίας βρίσκεται αμέσως μετά από μία πολύ μεγάλη πνευματική επιτυχία. Και ξέρετε, είμαστε πιο ευάλωτοι έπειτα από μεγάλες πνευματικές επιτυχίες. Και όταν έρχεται μία ξεχωριστή επιτυχία στην πνευματική μας ζωή και μία ξεχωριστή εμπειρία και μία ξεχωριστή ευλογία από τον Κύριο, τότε είναι που χρειάζεται να προσέχουμε περισσότερο. Γιατί είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με αυτό το οποίο έγινε, ώστε αισθανόμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Και το πιο επικίνδυνο πράγμα στην πνευματική ζωή είναι να αισθάνεσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Εγώ τα καταφέρνω. Είδες τι έκανα. Με τη χάρη του Θεού βέβαια, αλλά εγώ το έκανα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει, θυμάστε στην 1η Κορινθίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, τι έχεις, λέει, το οποίο δεν έλαβες. Είχες μία επιτυχία, Τι είχες, τι έχεις, το οποίο δεν έλαβες. Εάν λοιπόν το έλαβες, είναι δώρο του Θεού, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Τι καυχέσαι σαν να μην το πήρες, σαν να το απέκτησες από μόνος σου. Σαν εσύ να ήσουν που τα κατάφερες. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Ηλίας βρίσκεται αμέσως μετά από μία μεγάλη επιτυχία, έρχεται μία απειλή. Αύριο τέτοια ώρα θα βλέπεις τα κυπαρίσια ανάποδα. Το κατάλαβες? Τι κάνει ο Ηλίας? Ο Ηλίας, λέει, φοβήθηκε. Και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Μάλιστα. Θυμάστε τι λέει Παροιμίες 29-25. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, ο πεπιθός επί Κύριον, θα είναι σε ασφάλεια. Με άλλα λόγια, όταν ανοίγεις την τηλεόραση και αρχίζει να εκπέμπει φόβο, μην δέχεσαι τον φόβο αυτό, γιατί αυτός ο φόβος θα σου στήσει παγίδα. Δεν φταίει η τηλεόραση. Εντάξει. Η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της. Ενημερώνει για τα γεγονότα όπως τα αντιλαμβάνονται οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν τις εκπομπές. Προσέξτε όμως, εσύ διαλέγεις αν θα φοβηθείς ή όχι. Εάν θα φοβηθείς, διότι μέσα στην Αγία Γραφή ξέρεις ποιο είναι το αντίδοτο του φόβου. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Με άλλα λόγια, όταν πιστεύεις, διώχνεις το φόβο. Και τι άλλο διώχνει τον φόβο? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, διώχνει τον φόβο. Λοιπόν, όσο ζεις με πίστη, με εμπιστοσύνη στον Κύριο και με αγάπη προς τον Θεό και στους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Έχεις τα όπλα να διώξεις τον φόβο οποιοδήποτε και αν προσπαθεί να σου τον φέρει στη ζωή σου. Εδώ πέρα λοιπόν ο Ηλίας φοβήθηκε και ο φόβος αυτός τον παγίδεψε. Και ξέρεις, ο φόβος και η προσδοκία του κακού και η αίσθηση ότι δεν τα κατάφερα και δεν μπορώ να τα καταφέρω είναι αυτή που οδηγεί στην απογοήτευση. Σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στη Βεερσεβά που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα και άφησε τον υπηρέτη του εκεί. Άμα δείτε στο χάρτη, η Βεερσεβά, η Βιρσαβέ είναι στο νοτιότερο άκρο του βασιλείου. Έτσι, εκεί που τελειώνει ο χάρτης της Παλαιστίνης. Στο νοτιότερο άκρο. Κατέβηκε λοιπόν από πάνω που ήταν από τον Κάρμηλο, στο νοτιότερο άκρο. Άφησε τον υπηρέτη του εκεί, ο ίδιος βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο, άρχισε να περπατάει στην έρημο μία ολόκληρη μέρα, και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. Αυτό αντέχει στην έρημο το σπαρτόδεντρο. Παρακάλεσε να πεθάνει και έλεγε, «Αρκετά ως εδώ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου». Μάλιστα. Μόνος λοιπόν, πηγαίνει κάτω από ένα σπαρτόδεντρο και λέει, «Θεέ μου, ας πεθάνω». Και όσοι ξέρετε πέντε πράγματα από ψυχολογία, θα πείτε από μέσα σας, αυτά είναι συμπτώματα βαριάς κατάθλιψης. Πρώτον, το να θες να μείνεις μόνος σου, δεν θέλω κανέναν κοντά μου. Πρώτον. Και δεύτερον, το να θέλεις να πεθάνεις, να επιθυμείς να πεθάνεις, είναι συμπτώματα κατάθλιψης. Με άλλα λόγια, ο Ηλίας βρίσκεται σε μία απογοήτευση η οποία έχει προχωρήσει σε τόσο βάθος ώστε να έχει αγγίξει την κατάθλιψη. Ξέρετε, η κατάθλιψη είναι ένα βήμα πέρα από την απογοήτευση. Και εδώ βρίσκεται ο Ηλίας. Και επειδή εμείς ξέρουμε την ιστορία, τι έγινε μετά, ξέρουμε ότι ο Θεός είχε προγραμματίσει για τον Ηλία να είναι ο ένας από τους δύο ανθρώπους που έζησαν επάνω στον πλανήτη Γη, ο οποίος δεν γνώρισε θάνατο. Έτσι δεν είναι? Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, δύο άνθρωποι δεν γνώρισαν θάνατο. Ο ένας ήταν ο Ενόχ και ο άλλος ήταν ο Ηλίας. Και εδώ ο άνθρωπος που ο Θεός τον έχει τιμήσει με αυτήν την ξεχωριστή τιμή του να μην γνωρίσει θάνατο, είναι αυτός που λέει, «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να πεθάνω τώρα». Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η ζωή και ο θάνατος δεν είναι στα χέρια τα δικά μας. Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού. Και κανένας μας δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αυτό που είναι έργο του Θεού. Αλλά βλέπετε η απογοήτευση που μπορεί να οδηγήσει. Μπορεί να οδηγήσει σε επιθυμία θανάτου, μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και λέει αρκετά ως εδώ Κύριε, πάρε τη ζωή μου. Και εδώ η συνέχεια των λόγων του Ηλία αποκαλύπτει τι οδήγησε στην απογοήτευση και στην κατάθλιψη και τι μπορεί να οδηγήσει και εμάς σε απογοήτευση και κατάθλιψη. Πάρε τη ζωή μου γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου. Μάλιστα. Γιατί να πεθάνω. Να πεθάνω γιατί δεν είμαι καλύτερος. Και γιατί να είσαι καλύτερος. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος. Και τώρα που είδα ότι δεν είμαι καλύτερος, απογοητεύτηκα. Και είμαι μέσα στη μαύρη απελπισία γιατί νόμιζα ότι ήμουν ο καλύτερος, αλλά δεν είμαι. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει Ρωμαίους 12 κεφάλαιο χωρίο 3. Σας λέω σε όλους σας, κανένας λέει να μην φρονεί περισσότερο από ό,τι πρέπει να φρονεί. Κανένας μας να μην έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Να έχει έτσι, να σκέφτεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το μυαλό του να είναι στη θέση του, να έχει σώαστας φρένας, να σοφρονεί. Ανάλογα με αυτό το οποίο ο Θεός έχει μοιράσει στον καθέναν. Τι οδηγεί στην απογοήτευση. Στην απογοήτευση οδηγείσαι όταν έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Όταν πιστεύεις ότι εσύ είσαι κάτι το ξεχωριστό και εσύ θα τα καταφέρεις εκεί που κανένας άλλος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό αδέλφια μου ο Λόγος του Θεού μας μιλάει τόσο πολύ για την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό μας λέει ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Γι' αυτό λέει αδελφοί, θέλω να ζείτε με ταπεινοφροσύνη προς Φιλιππισίους 2 κεφάλαιο χωρίο 3, Φιλιππισίους 2 κεφάλαιο χωρίο 3, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν, θεωρώντας τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό σας. Έτσι. Πώς πέφτει κανένας στην παγίδα της απογοήτευσης. Όταν αρχίζει να θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους. Ανώτερο από τους άλλους. Όταν αρχίζεις να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, όσο μεγαλύτερη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει να απογοητευτείς. Μετά ξάπλωσε εκεί και τον πήρε ο ύπνος κάτω από το σπαρτόδενδρο. Και αυτό είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Όποιος πέφτει σε κατάθλιψη θέλει να κοιμάται. Θέλει να κοιμάται. Σε άλλες περιπτώσεις του φεύγει ο ύπνος. Υπάρχει μια κατηγορία κατάθλιψης που σου φεύγει ο ύπνος. Υπάρχει άλλη κατηγορία κατάθλιψης που θέλεις να κοιμάσαι συνεχώς για να μην σκέφτεσαι αυτά τα οποία σε έχουν απογοητεύσει. Είναι όλα τα συμπτώματα. Ένας άνθρωπος απογοητευμένος θέλει να πεθάνει, ενώ ο Κύριος έχει ετοιμάσει για αυτόν καταπληκτικά σχέδια, έχει ετοιμάσει για αυτόν το να ζήσει την εμπειρία του να βρεθεί, να φύγει από την γη χωρίς να πεθάνει και να βρεθεί στη δόξα του Θεού. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από μια μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία του έκανε να έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να θεωρεί ότι είναι καλύτερος από τους προγόνους του και ξαφνικά να διαπιστώνει ότι δεν είναι. Δέστε όμως μέσα στην απογοήτευση ποια είναι η πρόνοια του Θεού και η αγάπη του Θεού. Έτσι, σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκεσαι και αν έχεις βρεθεί σε απογοήτευση και αν έχεις βρεθεί σε μεγάλη απογοήτευση και αν έχεις βρεθεί σε κατάθλιψη, ο Θεός εξακολουθεί να νοιάζεται. Ο Θεός εξακολουθεί να σε πλησιάζει και να σε φροντίζει για να βγεις από την κατάσταση αυτή. Ο Θεός στέλνει έναν άγγελό του και λέει τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε «Σήκω, φάε». Πολύ μου αρέσει εδώ πέρα η φροντίδα του Θεού. Δεν του λέει «Ε, Ηλία, είσαι στα καλά σου. Δεν είδες τη δύναμή μου. Δεν είδες που κατέβασα με την προσευχή σου φωτιά από τον ουρανό. Δεν είδες το θρίαμβο. Τι χαζομάρες είναι αυτές τώρα». Δεν του λέει τέτοιο πράγμα. βλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο Θεός αρχίζει να νοιάζεται για τις λεπτομέρειες. Τι βλέπει? Ο άνθρωπος από την απογοήτευση δεν είχε φάει, άρα το πρώτο που χρειαζόταν ήταν ο οργανισμός του να στεριώσει λιγάκι, να φάει κάτι, να σταθεί στα πόδια του. Αυτό χρειαζόταν. Ξυπνάει ο άγγελος και αντί να του δώσει ένα θαυμαστό μήνυμα, υπερφυσικό άγγελος του Κυρίου, τι του λέει? Έλα, σήκω να φας. Στο μεταξύ είναι στην έρημο, σήκω να φας, αλλά τι? Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μία λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Με άλλα λόγια, ο Κύριος όχι μονάχα του λέει σήκω φάε, αλλά έχει προμηθεύσει και το φαγητό για να φάει. Του έχει ετοιμάσει εκεί πέρα κάτι για να φάει. Ξέρετε, πολλές φορές το σώμα μας αισθάνεται αδύναμο και μερικές φορές και αυτό που αισθανόμαστε ψυχικά, η απογοήτευση, το να είμαστε καταβεβλημένοι, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το σώμα μας δεν τρέφηκε καλά για ένα διάστημα. Πολλές φορές κάποιοι κάνουν δίαιτα, κάνουν αυστηρή δίαιτα και μετά τους έρχεται μία ψυχική κατάπτωση και λες, τι έχω εκεί με έτσι, πολύ απλά δεν έφαγες. Δηλαδή ο οργανισμός σου χρειαζόταν κάποιες ουσίες για να λειτουργεί κανονικά και δεν του προμήθευσες. Ψάχνετε να βρείτε πνευματικές λύσεις για όλα τα πράγματα. Μερικά πράγματα είναι απλά. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει στον Τιμόθεο? Του λέει, κοίταξε να δεις, μην πίνεις πολύ νερό. Σου κάνει κακό. Πιες λίγο κρασί για το στομάχι σου. Έχεις προβλήματα στο στομάχι σου. Φρόντισε το στομάχι σου. Έτσι, ωραία. Δεν του λέει, κοίταξε, γιατί έχεις απιστία και έχεις συχνά προβλήματα υγείας. Δεν του λέει τέτοιο πράγμα. Του λέει, πρόσεξε τη διατροφή σου. Έτσι γίνεται. Το σώμα μας είναι μέρος του είναι μας και μας το έδωσε ο Θεός. Λέει ότι το έκανε ναό του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας και χρειάζεται να το φροντίσουμε. Και βλέπετε εδώ ο Θεός νοιάζεται και για το σώμα του Ηλία. Του λέει, σήκω να φας. Και όχι μονάχα του λέει, σήκω να φας, του δίνει και να φάει. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Φαντάζεστε εξάντληση. Έφαγε, ήπιε και πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε, σήκω φάε. Δεν φτάνει τόσο που έφαγες. Ο οργανισμός σου χρειάζεται κι άλλο. Σήκω φάε πάλι. Γιατί έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου. Σήκω φάε γιατί έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Πώς βγαίνεις, αρχίζει τώρα η διαδικασία το να βγεις από την απογοήτευση. Αρχίζεις να βγαίνεις από την απογοήτευση όταν καταλάβεις ότι έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά σου. Όταν είσαι σε απογοήτευση λες όλα τελείωσαν, ό,τι έκανα έκανα, ό,τι πρόσφερα πρόσφερα, τώρα θα κάτσω σε μία γωνιά, δεν θέλω να είμαι και κανένας. Α, Κύριε, πάρε με κιόλας. Ωραία. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, κοίταξε να δεις, μαζί σου δεν τελείωσα ακόμα. Έχω ετοιμάσει για σένα καλά έργα για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Ναι, το θυμάστε, Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 8. Είμαστε πλασμένοι, είμαστε ποίημα του Θεού, είμαστε δημιούργημα του Θεού, πλασμένοι για έργα καλά τα οποία ετοίμασε για να περιπατήσομεν εν αυτής. Και στην επιστολή προς Τίτον στο τρίτο κεφάλαιο, θέλω οι πεπιστευκότες στο Θεό, αυτοί που έχουν πιστέψει, να προείστανται καλών έργων. Έχει ετοιμάσει καλά έργα για να περπατάς αυτά και τα έχει ετοιμάσει για να είσαι πρώτος. Να πηγαίνεις πρώτος στα καλά έργα. Λοιπόν, έχεις δουλειά ακόμα. Σήκω φαε, διότι ετοιμάσου. Αρχίζεις να βγαίνεις από την απογοήτευση όταν πάβεις να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, αλλά αρχίζεις να σκέφτεσαι τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Αρχίζεις να σκέφτεσαι τους άλλους. Αρχίζεις να σκέφτεσαι πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και πώς θα βοηθήσω κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Όταν λες, Κύριε, τι άλλο έχεις εσύ για μένα να κάνω. Όχι γιατί δεν με φροντίζεις εμένα, Κύριε, αλλά οδήγησέ με πώς θα φροντίσω κάποιον άλλον. Εάν νιώθεις απογοήτευση, αν έχεις πέσει στην παγίδα της απογοήτευσης, το πρώτο βήμα για να βγεις από την απογοήτευση είναι να πάψεις να κοιτάς τον εαυτό σου. Είναι να πάψεις να έχεις τα μάτια σου στραμμένα στον εαυτό σου και στις ανάγκες σου. Να πάψεις να θεωρείς ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους και να πεις πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον. Υπάρχει δίπλα μου κάποιος που να έχει ανάγκη και να μπορώ με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσω. Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού το Χορίβ. Σηκώθηκε και έφαγε και με τη δύναμη, λέει, της τροφής εκείνης, ίσον δεν ξαναέφαγε επί 40 μέρες, περπάτησε 40 μέρες, είναι μία από τις περιπτώσεις στην Αγία Γραφή που έχουμε νηστεία 40 ημερών, 40 μέρες χωρίς να φάει, περπάτησε και έφτασε στο όρος Σινά. Καταλαβαίνετε, έφυγε από την Ιουδαία και πήγε κάτω-κάτω στην έρημο, στο όρος Χορίβ. Το όρος Χορίβ είναι άλλη ονομασία του όρου Σινά. Έτσι, είτε πούμε όρος Χορίβ, είτε πούμε όρος Σινά, το ίδιο βουνό είναι. Έτσι. Πήγε λοιπόν στο όρος Σινά, εκεί που ήξερε ότι είχε φανερωθεί ο Θεός στον Μωυσή, είχε φανερωθεί ο Θεός στους Ισραηλίτες. Εκεί μπήκε μέσα σε μία σπηλιά, όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε του μίλησε ο Κύριος και του είπε, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Ο Θεός του μιλάει, προσέξτε, πρώτα του έδωσε να φάει, πρώτα του έδωσε να πιει, πρώτα του έδωσε τον οραματισμό ότι έχει ακόμα έργο για αυτόν, έχεις δρόμο μπροστά σου, και μετά του λέει, «Για πες μου τώρα, Ηλία, τι κάνεις εδώ?» Μία ευκαιρία, ο Θεός δίνει ευκαιρία στον άλλον να ανοίξει την καρδιά του. Ξέρετε, πολλές φορές όταν είσαι σε κατάσταση απογοήτευσης, σε βοηθάει να ανοίξεις την καρδιά σου και να μοιραστείς με κάποιον άλλον αυτό που έχεις μέσα. Γιατί μέσα στον εγωισμό μας, ξέρετε, είναι και η αίσθηση «δεν με καταλαβαίνει κανένας». Άμα το σκέφτεσαι αυτό, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Να ξέρεις ότι είναι μία φράση εγωισμού, μία σκέψη εγωισμού. Γιατί ποιος είσαι εσύ και δεν σε καταλαβαίνει κανένας, δηλαδή. Οι πάντες σε καταλαβαίνουνε. Νομίζεις ότι εσύ περνάς χειρότερα από όλους, έχουν περάσει κι άλλοι πολύ χειρότερα από σένα. Δεν το φαντάζεσαι. Σήμερα το πρωί διάβαζα, εάν μπορείς να πας σε μία εκκλησία, να πας σε μία χριστιανική συνάθρηση χωρίς να κινδυνεύεις με φυλάκιση ή με θάνατο, είσαι καλύτερα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. 3 δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πλανήτη δεν έχουν το δικαίωμα που έχεις εσύ να πας σε μία εκκλησία χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να σε πιάσουν και να σε φυλακίσουν, να σε σκοτώσουν. Τι κάνεις εδώ πέρα, Ηλία? Προσέξτε την αντίδραση του Ηλία. Εκείνος απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου, μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Τι σε οδηγεί στην απογοήτευση? Πώς πέφτεις στην παγίδα της απογοήτευσης? Να νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι είναι λάθος και εσύ είσαι ο σωστός. Εγώ, Θεέ, έζησα όπως ήθελες. Οι άλλοι όμως, το μαύρο τους το χάλι. Κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια, σκότωσαν τους προφήτες, σε παράτησαν και απέμεινα μόνο εγώ, και εμένα ζητούν να με θανατώσουν. Και είμαι ο καημένος της υπόθεσης. Έτσι, αυτοδικαίωση από τη μία μεριά, εγώ είμαι εντάξει, οι άλλοι φταίνε, και από την άλλη αυτολύπηση. Εγώ καημένος, και με κυνηγάνε να με σκοτώσουν. Έτσι, βλέπετε τα στοιχεία που δημιουργούν την παγίδα της απογοήτευσης. Να έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, να νομίζω ότι εγώ είμαι ο σωστός και οι άλλοι είναι λάθος, και να έχω την αυτολύπηση ότι είμαι εγώ ο καημένος. Ξέρετε, η αυτολύπηση, το να λυπάσαι τον εαυτό σου, να λες εγώ ο καημένος, είναι και αυτό μία πολύ καλά κρυμμένη μορφή εγωισμού. Δεν είσαι ο καημένος. εάν δεις τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τριγύρω, είσαι προνομιούχος. Είσαι προνομιούχος.
Συζητούσα με έναν αδελφό το πρωί και έψαξα να βρω πού υπάρχει πληροφορία στο διαδίκτυο και τη βρήκα.
Εάν έχεις λίγα λεφτά στην άκρη, στην τράπεζα, στον κουμπαρά σου κτλ., ανήκεις στο 8% των προνομιούχων της γης. Το 8% πάνω στη γη μπορεί να έχει λίγα λεφτά στην άκρη.
Καταλαβαίνετε.
Το 92% της γης, τον πληθυσμού της γης, δεν μπορεί να έχει λίγα λεφτά στην άκρη. Λοιπόν, δεν είσαι εσύ ο καημένος. Είσαι εσύ που ο Θεός σε ευλόγησε με πλούσιες ευλογίες, που επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης τώρα κάποιες από αυτές μειώθηκαν, νομίζεις ότι είσαι ο καημένος. Δεν είσαι ο καημένος. Εξακολουθείς να είσαι προνομιούχος του πλανήτη Γη. Παρακολουθείτε όμως τα στοιχεία, έτσι. Τι φέρνει η απογοήτευση? Το να νομίζω ότι είμαι πολύ σπουδαίος, ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους. Το να νομίζω ότι εγώ είμαι ο σωστός και οι άλλοι είναι λάθος. Και το να λυπάμαι τον εαυτό μου. Σε τι κατάσταση βρίσκομαι ο καημένος? Αυτά είναι τα στοιχεία που προκαλούν την απογοήτευση. Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία, ο Θεός θέλει να μας βγάλει από την απογοήτευση. Άμα πέσουμε στην παγίδα της απογοήτευσης, ο Κύριος θέλει να μας βγάλει. Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου. Εκείνη τη στιγμή θα διέφαινε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνο τον άνεμο. Έτσι άρχισε να φυσάει δυνατός αέρας. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Μετά από τον άνεμο έγινε σεισμός. Και τώρα να είσαι στο Σινά και να γίνεται σεισμός, τι σου θυμίζει? Όταν φάνηκε η παρουσία του Κυρίου πάνω στο όρος Σινά, θυμάστε τι έγινε στην έξοδο. Σίονταν, λέει, ολόκληρο το όρος. Γινόταν σεισμός πάνω στο βουνό. Τώρα πρέπει να είναι η παρουσία του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν, λέει, ούτε στο σεισμό. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Θυμάστε ότι και στο Σινά παρουσιάστηκε φωτιά, το όρος φαινόταν σαν να φλέγεται, και αυτό ήταν στοιχείο της παρουσίας του Κυρίου, όμως δεν ήταν. Βλέπετε, ο Θεός κάθε φορά μας μιλάει με τον τρόπο που είναι ο καταλληλότερος για να ακούσουμε. Ο Θεός ξέρει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ακούσεις. Και εάν θέλεις να ακούσεις, θα σου μιλήσει με τον τρόπο που είναι ο κατάλληλος για σένα για να ακούσεις τα λόγια του. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Ξέρω ότι πολλές φορές ο Θεός δεν μιλάει με τρόπο εντυπωσιακό. Κάποιες φορές μιλάει με τρόπο εντυπωσιακό. Τις περισσότερες φορές μιλάει μέσα από ένα λεπτό αεράκι. Δίνει ένα μήνυμα με μία όθηση μέσα στο πνεύμα σου. Μία λεπτή όθηση μέσα στο πνεύμα σου, η οποία επιμένει. Και όσο εσύ προσεύχεσαι και λες «Κύριε, δείξε μου», επιμένει η φωνή αυτή. Εάν δεν δώσει σημασία και πει «Α, δεν μ' αρέσει αυτό», αποσύρεται. Ο Θεός δεν μας αναγκάζει. Ο Θεός μας σωθεί. Είναι μία μικρή όθηση μέσα στο πνεύμα σου. Προχώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ σε θέλω. Από εδώ να πας. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με τον μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μία φωνή να του λέει «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Προσέξτε, ο Θεός του δίνει ευκαιρία να διορθώσει τη θεώρησή του. Του έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση πριν. Ποια ήταν η απάντηση, θυμάστε? «Εγώ είμαι σωστός, Κύριε, οι άλλοι φταίνε και έμεινα ο μόνος και ζητούνε τη ζωή μου. Και είμαι ο καημένος. Είμαι ο καλός και είμαι ο καημένος». Και ο Θεός ξέρει ότι αυτό είναι παγίδα, το να σκέφτεσαι έτσι, και του δίνει ευκαιρία να το διορθώσει. Αλλά ο Ηλίας επιμένει. Αυτός απάντησε «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου, μόνον εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες να βγούμε από την απογοήτευση, αλλά εμείς επιμένουμε γιατί μας αρέσει να είμαστε θύματα. Μας αρέσει να είμαστε οι σωστοί, ενώ όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Με άλλα λόγια, να έχουμε κριτική διάθεση απέναντι στους άλλους και να είμαστε και εγώ ο καημένος. Ικανοποιεί τον εγωισμό μας αυτή η στάση και γι' αυτό μας αρέσει. Αλλά ο Θεός λέει, θέλω να σε βγάλω από εδώ. Θέλω να σε βγάλω. Επιμένεις, και εγώ επιμένω γιατί θέλω να σε βγάλω. Βλέπετε, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Δεν σου λέει, καλά βρε, σου έδωσα μία ευκαιρία και τη βρόντιξες. Σου δίνω και δεύτερη πάλι τη βρόντιξες. Έστω καλό. Δεν το λέει έτσι. Σου λέει, σου έδωσα μία ευκαιρία, σου δίνω και δεύτερη, θα σου δώσω και τρίτη. Γιατί θέλω, σε αγαπώ και θέλω να σε βγάλω από την παγίδα. Θέλω να σε βγάλω από την απογοήτευση. Τότε ο Κύριος του είπε, εμπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό. Όταν φτάσεις εκεί, θα χρήσεις τον Αζίλ, βασιλιά των Συρίων. Μετά θα χρήσεις τον Ιηού, τον ιό του Νιμσί, βασιλιά των Ισραήλ, και τον Ελισαίο, γιο του Σαφάτ, από την Αβέλ Μεχολά, θα τον χρήσεις προφήτη για να σε διαδεχτεί. Όποιος σωθεί από το ξύφος του Αζαήλ, θα τον σκοτώσει ο Ιηού. Και όποιος γλιτώσει από τον Ιηού, θα τον σκοτώσει ο Ελισαίος. Ο Κύριος ξέρει ότι για να βγει ο Ηλίας από την κατάσταση της απογοήτευσης, πρέπει να στρέψει τα μάτια του στο έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτόν από εδώ και πέρα. Πώς βγαίνεις από την απογοήτευση? Βγαίνεις από την απογοήτευση όταν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός έχει σχέδια για σένα. Έχει σχέδια για αυτήν την ζωή και έχει σχέδια που έχουν αιώνιο αντίκτυπο στον ουρανό. Ο Θεός θέλει, ζώντας επάνω σε αυτόν τον πλανήτη, να γράψεις ιστορία. Μία ιστορία η οποία θα μείνει και στον ουρανό. Έχει ετοιμάσει για σένα καλά έργα, έχει ετοιμάσει για σένα διακονία, έχει ετοιμάσει και σου έχει δώσει χαρίσματα. Θυμάστε, λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, είναι διαιρέσεις διακονιών, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Σου έχει ετοιμάσει πράξεις, ενεργήματα, δουλειά να κάνεις. Γιατί? Γιατί μέσα στην κρίση, όπου όλοι σου λένε τι θα γίνει και τι θα γίνει και τι θα έχεις να φας, έρχεται ο Κύριος και σου λέει, να σου πω το μυστικό, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, προστεθήσετε ημίν. Θα σας προστεθούν. Δεν πρόκειται να σου αφαιρεθούν, θα προστεθούν. Αρκεί εσύ να έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι ζητάω πρώτα, αυτό που με νοιάζει, αυτό για το οποίο ζω, είναι πρώτα η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του. Έτσι λοιπόν, ο Θεός για να βγάλει τον Ηλία από την απογοήτευση, του λέει, έχω δουλειά για σένα. Θα πας εκεί και θα κάνεις αυτό. Θα πας παρακάτω, θα κάνεις το άλλο. Α, και μία λεπτομέρεια. Προηγουμένως δεν είπες ότι είσαι ο μόνος, ότι έμεινες μόνος. Χωρίο 18. Αλλά θα αφήσω από τους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000, όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάαλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το αγαλμά του. Ξαφνικά, ο Θεός αποκαλύπτει στον Ηλία τι συμβαίνει πραγματικά στον πνευματικό κόσμο. Ηλία, νομίζεις ότι είσαι μόνος? Λάθος, είστε 7.000 ένας. Εκτός από σένα υπάρχουν και άλλες 7.000 οι οποίες δεν γονάτισαν, άνθρωποι που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάαλ. Νομίζεις ότι είσαι μόνος όταν περνάς μια δυσκολία, μια απογοήτευση, νομίζεις μόνο εσύ? Δεν είσαι μόνο εσύ. Είναι κι άλλοι άνθρωποι που πολεμούν μαζί σου τις μάχες του Κυρίου. Είναι κι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Δεν είσαι μόνος και γι' αυτό ο Θεός θέλει να είσαι μέσα σε ένα σώμα πνευματικό, ώστε να ενισχύεται ο ένας από τον άλλον και να προχωράτε όλοι μαζί. Υπάρχουν 7.000. Και βλέπετε, αυτό είναι κάτι που το ξαναλέει, το ξαναθυμίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2 λέει, θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί τον λαό Ισραήλ στον Θεό με αυτά τα λόγια. Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου, μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και μένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός? «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άνδρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ». Ρωμαίους 11, 2 έως 4. Ο Θεός, όταν σε πλησιάζει και εσύ ανταποκρίνεσαι, θα σου φανερώσει τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και τι συμβαίνει στον ορατό πνευματικό κόσμο που δεν έχεις ιδέα τι γίνεται γύρω σου. Νομίζεις ότι μόνο εσύ κάνεις το έργο του Κυρίου. Ο Θεός έχει ένα πλήθος ανθρώπων γύρω μας που κάνουν το έργο του Κυρίου χωρίς να το έχουμε πάρει είδηση. Νομίζουμε ότι μόνο εμείς είμαστε, είναι πλήθος άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και μάχονται τις μάχες του Κυρίου. Δεν είσαι μόνος στον πνευματικό αγώνα. Δεν είσαι μόνος. Ο Θεός θέλει να σε βγάλει από την απογοήτευση και πώς σε βγάζει? Σε βγάζει καθώς σου λέει, κοίταξε να δεις. Έχεις μεγάλη αξία για μένα, αλλά δεν είσαι ανώτερος από τους υπόλοιπους. Έχεις μεγάλη αξία γιατί ο Υιός μου σταυρώθηκε για σένα, για τις αμαρτίες σου επάνω στο σταυρό, αλλά δεν σταυρώθηκε μόνο για σένα. Γι' αυτό θέλω να θεωρείς τους άλλους ανώτερους από σένα. Και έχω για σένα έργο. Έχω για σένα διακονία. Έχω για σένα έργα καλά για να περπατήσεις μέσα σε αυτά και η ζωή σου να είναι φως Χριστού. Φως με λόγια και φως με έργα. Φως αγάπης στους ανθρώπους και όσο γύρω μας μεγαλώνει το σκοτάδι, τόσο το φως μας μπορεί να λάμψει πιο πολύ. Ούτως είπε ο Κύριος, ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ, ακόμα και όταν βρισκόμαστε μέσα σε απογοήτευση, θέλεις να μας σηκώσεις και να μας βγάλεις και να μας φανερώσεις το δικό σου έργο και τα δικά σου σχέδια και τη δική σου πνευματική πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Θέλουμε κάθε έναν που βρίσκεται εδώ πέρα μέσα να τον ενθαρρύνεις και αν βρίσκεται σε μία παγίδα, εσύ να τον σηκώσεις, Κύριε Θεέ μας, και να συντρίψεις τα δεσμά του εχθρού, ώστε να έρθει ελευθερία στη ζωή των ανθρώπων, των δικών σου, και με την ελευθερία αυτή να ζήσουμε εκτελώντας το δικό σου θέλημα, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.